texty je z Markova evangelia 16. kapitoly, prvního verša. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova a Salome nakoupili oné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. A když zhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte učeníkům, zvláště Petrovi. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy šly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstál, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, se níž by si vyhnal 7 démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým 11, když byli u stolu, káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. Pane, tak děkujeme, že můžeme prožívat to, co jsi pro nás udělal. Díky, že můžeme vědět a být si jistí tvou milostí. Pane, prosíme tě za slovo, které k nám budeš mluvit. Prosíme tě, aby otevíral naše srdce, Pane. Buď v našem středu a vít nás, Pane. Amen.
Dobré dopoledne. Jak už jste asi pochopili z právě přečteného úvodního textu, tak dnešní kázání se bude točit kolem sázek a loterijních her. Jeden z mých bývalých spolužáků pracuje v Tip Sportu, což je taková sázková kancelář, kde si můžete vsadit na výsledky různých sportovních zápasů, především fotbalu. Ale nemusí se sázet pouze například na to, jestli nějaký zápas dopadne 3-1 nebo 4-3, ale dá se sázet i třeba na to, že první gól padne až ve třetí třetině, nebo že výherní manšaft vyhraje o víc jak 5 gólů, nebo že si Pavel Nedvěd zlomí nohu v průběhu celého zápasu. Na to samozřejmě pravděpodobný fanoušek Pavla Nedvěda nemůže sledit nikdy. A ještě navíc se takovéto sázky dají kombinovat na různé zápasy, že je to vlastně série takových sázek. A pokud jedna z nich nevyjde, tak vlastně kompletně celá ta sázka nevyjde. A tím samozřejmě narůstá nepravděpodobnost výhry, ale zároveň narůstá i kurz, a tedy i potenciální výše výhry. A tenhle můj spolužák mi vyprávěl, že nedávno si někdo vsadil celých 5 korun právě na takovou sérii zápasů anglické fotbalové Premier League. Dohromady se tuším jednalo o 5 zápasů. A ten člověk si vsadil na hodně nepravděpodobné scénáře zápasu s vysokým kurzem. A vyšla mu první sázka, druhá sázka, třetí sázka i čtvrtá sázka. A zbývala ještě poslední. Ale už teďka po těch 4 zápasech se mu těch 5 vsazených korun nafouklo na nějakých 700 tisíc korun. A ten poslední zápas, kdyby vyšla ta sázka, tak by to celé navýšil na 3,5 milionu. A ten Tip Sport, on jako vyměkl tak trochu, jako při představě, že by měli vyplatit jako 3,5 milionu. A nabídli tady tomu člověku, že mu vyplatí už těch 700 tisíc, když nebude pokračovat v tom sázení. Nebo v tom, když to vlastně předčasně ukončí. Protože samozřejmě, kdyby to nedopadlo, tak by měl nulu. Jak byste se v takové situaci zachovali? Máte buď to jistých 700 tisíc, nebo naději na 3,5 milionu. Šli byste do toho rizika? A nebo kdyby to prostě nedopadlo, tak byste si to vyčítali a prostě trhali si vlasy z hlavy, pokud nějaké vlasy máte, že Ivan? A nebo byste si řekli, no tak co, jednalo se o 5 korun, tak za tu srandu to stálo. A nebo byste šli na tu jistotu a vybrali si těch 700 tisíc. Nebudu vás dál napínat, ten pán se rozhodl vybrat si předčasnou výhru, takže z 5korunového vkladu odešel s těmi 700 tisíc. Nicméně to, jak dopadl ten pátý zápas a jestli opravdu mohl vyhrát těch 3,5 milionu, tak to vám řeknu až na konci dnešního kázání. V úvodním evangelijním textu jsme četli o vzkříšení, a kterýž to text se bez pochyby pro dnešní neděli vzkříšení velmi dobře hodí. A v něm jsme četli o prázdném hrobě a rozhovoru tajemného zářícího mladíka s několika ženami z Ježíšova blízkého okolí. Jednotlivá evangelia se trochu rozkází v tom, jaké že to ženy to byly a zda zprávu o Kristově vzkříšení řekli učeníkům rovnou, nebo až po tom, co se setkali ty ženy se vzkříšeným Kristem. V čem jsou však evangelia zajedno, je to, že apoštolové zprávy o vzkříšení svého mistra a učitele neuvěřili. Lukáš dokonce napsal, že Kristus učeníkům, že učeníkům ta slova připadala jako blouznění a neuvěřili jim. A tato učenická nevěra mi připadne celkem zvláštní. A myslím si, že zasluhuje naši pozornost, protože jí evangelia věnují docela dost prostoru. Ostatně četli jsme i v tom našem úryvku z Markova evangelia, že když se Kristus konečně s těmi 11 učeníky sešel, tak je káral pro jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm zvěstem o něm. Co mi na tom připadne zvláštní, je to, že Ježíšovo vzkříšení a vlastně i smrt zastihlo učeníky totálně nepřipravené. Četli jsme, že byli spolu a truchlili a plakali. A s nějakou možností vzkříšení svého pána vůbec nepočítali. Zkusme si jejich situaci představit. Když byl Kristus ještě naživu, byli učeníci součástí jeho party. Byli v podstatě celebritami, na které dopadal odlesk Kristovy slávy. Chodili za nimi zástupy lidí, kteří byli svědky Kristových zázraků. A ostatní i učedníci dostali na čas moc uzdravovat a vyhánět démony. Ale v posledních dnech se přízeň davu obrátila. Ti, co původně Kristu provolávali slávu, volali před pár dny ukřižuj. A nepřízeň lůzy se obrátila i proti Kristovým učedníkům. Vzpomeňme si na Petra a jeho trojí zapření. Jejich dosavadní život po Ježíšově ukřižování ztratil smysl. Před několika lety si je Kristus vybral, oni opustili svá zaměstnání a chodili s ním, naslouchali mu a učili se. A teď to všechno najednou a nečekaně skončilo. Učeníci vsadili skoro všechno a o všechno přišli. Nevím, jak si představovali svou další kariéru, ale jsem si celkem jist, že si to nepředstavovali takto. Jejich mistr zemřel potupnou smrtí a oni sami jsou ostatním lidem pro smích a opovržení. Učeníci sice nestratili víru v Boha, četli jsme, že se modlili, ale zjevně si mysleli, že jejich kariéra duchovních vůdců je u konce a jim teď nezbývá, než se vrátit zpět do svých původních profesí. Trochu mi to připomíná Bohuslava Sobotku. Ten také vystoupal po politickém žebříčku až na vrchol, pak svou politickou budoucnost vsadil na jednu antibabišovskou kartu a následoval strmý pád do propadliště politického zapomnění. A tak tomu bylo s učeníky v pátek, tak tomu bylo v sobotu. Ale v neděli přišel zlom. Ještě při poslední večeři se byli učeníci schopni mezi sebou pohádat, kdo z nich je největší. Páteční setkání se smrtí je však porazilo. Avšak setkání se vzkříšením znamenalo pro učeníky jejich náhlé dospění, náhlé zmoudření. ale také opětovné přehodnocení toho, co se vlastně stalo. Vsadili vše, co měli na jeden výsledek zápasu, ale ten dopadl jinak. O vše přišli. Ale pak se stalo něco zvláštního. Kdybych měl opět použít nějaký sázkařský příměr, tak by to bylo podobné člověku, který si vsadil, prohrál všechno, co měl, ale pak mu zavolali ze sázkové kanceláře, že ten zápas, na který si vsadil, anulovali kvůli chybě rozhodčího. A že je znovu ve hře. A že teď jde o sázku daleko větší. Vzkříšení Krista bylo tedy pro učeníky jakýmsi bodem obratu, který znamenal nejen naprostý zlom v jejich kariéře, ale hlavně v jejich životech. A tak by tomu mělo být i s námi. Kristova smrt a vzkříšení by měly být ústředním bodem naší víry. A důvěra v naše vlastní vzkříšení by měla být klíčovou nadějí našeho života. Apoštol Pavel v prvním listu Korinským napsal: Není-li z mrtvých stání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná. A klamná je i naše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšený z mrtvých. Neboť není-li vzkříšený z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. A nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Jestliže mrtví nevstanou, pak jezme a pijme, neboť zítra zemřeme. Z právě přečteného textu je vidět, že pro Pavla byla představa vzkříšení a věčného života naprostou jistotou. Pokud bych měl opět použít příměr se sázkami, tak Pavel by byl podobný člověku, který si koupí stírací los a aniž by ho setřel, jde si naprosto sebejistě pro výhru. Pro Pavla je otázka věčného života ne něčím budoucím, něčím, co je zahalené mlhou nejistoty a otazníku, ale něčím naprosto přítomným a také naprosto klíčovým pro jeho víru. A tím i tedy pro víru naši. Pavlovi dává život smysl pouze v kontextu života věčného. Jak píše v listu Filipským, život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil. Táhne mne to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Kdo z nás by něco takového mohl říct? Kdo z nás naději na vzkříšení a život věčný prožívá takto silně? A pokud to nedokážeme, tak proč to nedokážeme? Když jsem tak nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil takové tři hlavní překážky, které nám mohou překážet ve vnímání naší smrti a našeho vlastního vzkříšení a věčného života. První překážku jsem nazval Jsme zvířata s instinktem přežít. I když jsme oproti zvířatům byli Pánem Bohem obdařeni rozumem, tak nám stále dost zbylo z toho zvířecího. A jedním z takových zvířecích pudů je touha přežít. Naše až živočišná touha po životě nám brání, abychom se lehce vzdávali našich životů. Ať si kdo chce, co chce, říká, prostě nám na životě záleží. A považujeme ho za, když ne nejcennější, tak alespoň za jednu z nejcennějších věcí nebo hodnot, kterou máme. A myslím, že ve středním věku, ve kterém většina z nás, co tady sedíme, stojíme, je, tak toto lpění na pozemském životě je asi nejsilnější. Budujeme své domovy, rodiny, vztahy, kariéry a máme více či méně oprávněný pocit, že máme ještě dlouhý kus života před sebou. A nutno také říci, že se nám, tedy alespoň těm z vás, které znám, nežije nijak špatně. Tím, že jsme ještě na vrcholu sil a uprostřed víru života a dění, tak vnímáme věci poslední, tedy smrt a to, co případně přijde po smrti, tak nějak, že se nás toho zatím úplně netýká. Občas to na nás dolehne smrti našich blízkých nebo dotekem nějaké těžké nemoci. Nicméně, jakmile tyto události odezní, naše přirozená touha po životě nás znovu vrhne do víru, zhánění, plánování a zařizování. A na tom není nutně nic špatného. Je však dobré si připomínat, že tato životní perspektiva se dříve nebo později změní. Vzpomeňte si na svou bezradnost, když kupujete dárek svým prarodičům. Co darovat člověku, který, jak s oblibou říkala moje 80-letá babička, všechno má a nic nepotřebuje. Tedy člověku, který už opravdu nepotřebuje nové hodinky, televizi nebo seskok padákem. A vzpomínám si, jak když ve svých 93 letech umírala babička mojí ženy, tak zcela opravdově toužila umřít. Perspektiva se změnila. Instinkt žít se vyčerpal. Domnívám se tedy, že je přirozené, že nás smrt děsí. A Bible potvrzuje, že smrt je děsivá a v tomto světě přítomná. A že se jí nelze vyhnout. Na to bychom neměli zapomínat ani ve 20, ani ve 30, ani ve 40, ani v 50. Na druhou stranu, tato smrt byla Kristem díky jeho smrti na kříži přemožena. A jen díky jemu není osten smrti tak mučivý. Bůh je větší než smrt. A v tom je naše naděje. Ale i když si smrt a Kristovo vítězství nad ní připustíme, může pro nás být velmi těžké si ten život věčný nebo nebe představit. A tím pádem se do nebe těšit. A druhou překážku jsem proto nazval nevíme, nač se máme těšit. Když se těšíme na dovolenou, těšíme se podle prospektu cestovní kanceláře nebo podle fotek na Google Maps. Ale o nebi žádné tiskoviny nemáme. Nepočítaje barvotiskově naivní ilustrace ve strážné věži, které většinu lidí, co znám, dokáží akorát odradit. A ostatně ani Bible nemusí být pomocí, pokud se chceme dobrat nějaké představy, jak to tam bude vypadat. Chápu sice, že příměry ulic ze zlata a drahokamů chtěl pisatel vyjádřit nevyjádřitelnou nádheru a hojnost. Ale to mi pro vytvoření nějaké životné vize nebe moc nepomáhá. Prostě jsou věci, které mě o nebi zajímají daleko více než kvalita tamního dlažebního materiálu. Problém je také s časem, tedy s věčností nebo nekonečností posmrtného života. Pokud si věčný život začneme představovat jako nekonečně prodloužený život, který žijeme tady na zemi, tak to vlastně není vize moc lákavá. Co tam budeme dělat? Dost možná si dovedeme představit, co bychom dělali prvních 2000 let. Naučili bychom se pořádně hrát na nějaký hudební nástroj. Konečně bychom uměli okna. Nebo se konečně naučili nehádat se s manželkou. Ale co potom? Hezky to zhrnul Zdeněk Svirák, co by stárnoucí hlavní hrdina ve filmu Vratné lahve. Jestli v nebi není práce, tak tam nechci. Jak už jsem řekl, v Bibli nenajdeme mnoho doslovných popisů toho, jak to tam bude vypadat. Můžeme tam ale najít některé jiné náznaky a obrazy, které pro nás mohou být dostatečným důvodem těšit se na nebe. Můžeme tam najít to, že v nebi nebude smrt a s ní spojená bolest. Můžeme se dočíst, že tam nebude hřích a s ním spojená zranění ve vztazích. Můžeme se dočíst, že se setkáme s těmi, kteří zemřeli. Alespoň s některými. A když Kristus mluví o nebi, tak často používá příměru hostiny naplněné radostí ze společného jídla, ze vzájemné blízkosti. Velká párty s přáteli a spoustou dobrých věcí. A myslím, že pokud věříme v Boha, který stvořil statisíce druhů nejrozmanitějších rostlin a živočichů, hornin a minerálů, a který stvořil i člověka, kterému dal to, co je Bohu samému vlastní, tedy smysl pro krásu a tvoření. Tak mám za to, že takovýto Bůh by nestvořil nebe plné bezbřehé nudy. Ale ještě jsem neřekl jednu věc, která je však nejdůležitější. V nebi budeme prožívat větší a intenzivnější blízkost s Bohem. A to je ostatně jakýmsi klíčem k pochopení smyslu vzkříšení. Protože pokud netoužíme po Bohu, tak nemůžeme ani dostatečně toužit po nebi. Jak napsal apoštol Pavel, život je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Docházím tedy k tomu, že není cestou snažit se těšit se na to, jak to tam bude vypadat. Ani není cestou snažit se těšit se na to, co tam budeme dělat. Jedinou cestou je těšit se na to jediné jisté. A to na to, s kým se tam setkáme. Se vzkříšeným Kristem. To on je tím, kdo pro nás nebe připravil. A my bychom měli ve svých životech usilovat poznávat ho natolik, aby rostla naše důvěra, že nám v nebi připravil dobré věci. A hlavně, aby rostla naše touha setkat se s ním tváří v tvář. A konečně třetí důvod, pro který je pro nás obtížné se těšit na naše vzkříšení a nebe, je ten, že vzkříšení je spojené se soudem našich blízkých. To znamená těch blízkých, kteří ve svém životě nekývli na Kristovu nabídku a zemřeli, aniž by s ním viditelně navázali nějaký užší vztah. Pokud nežijete v nějaké křesťanské sektě, kde by byli všichni kolem vás stejné víry, jako jste vy, tak jste si bez pochyby museli někdy klást otázku, co se stane s těmito vašimi blízkými. A často se opravdu jedná o ty nejbližší. Rodiče, babičky, dědy, syny a dcery, bratry a sestry, přátelé. A i křesťané, kteří v teoretické rovině zastávají naprosto přímočarý evangelikální postoj, tedy že pouze ti, kdo vyznali svými ústy Krista a byli pokřtěni, dojdou spásy. Tak i takoví křesťané se často v tvář smrti někoho blízkého pokouší změkčit drtivou realitu chlácholením, že třeba Duch Svatý k ním na smrtelném lůžku promluvil a oni na poslední chvíli uvěřili. Nechci to nějak zhazovat. Sám vím, jak taková nejistota nebo vlastně jistota může být trýznivá. Necítím se úplně povolaný k tomu, abych vám teď tady dal nějaké řešení nebo jasnou odpověď. Musím se přiznat, že otázka údělu našich nevěřících blízkých je pro mě navzdory některým velmi jednoznačným biblickým veršům stále neuzavřená a živá. A vlastně jediné, co mě k této třetí překážce napadá, je to, že Bůh vždy jedná tak trochu jinak, než jak si to my představujeme. Starozákonní proroci předpověděli příchod Mesiáše. A lidé si ho na základě těchto proroctví představovali jako mocného krále podobného králi Davidovi. A přišel Kristus a beze zbytku ta starozákonní proroctví naplnil, ale způsobem, který o mnoho levelů převyšoval ona proroctví i představy lidí. A stejné to bylo i s učedníky, kteří po několik let chodili s Kristem, ale teprve po jeho smrti a zmrtvýchvstání pochopili celou podstatu věcí. Mám tedy naději, že i co se týče údělu našich zesnulých nevěřících blízkých, tak to třeba dopadne jinak, než jak by se to na první pohled mohlo zdát. A přitom v souladu se všemi písmy starozákonními i novozákonními. Více se o této věci neodvažuji spekulovat. Nezbývá nám ostatně nic jiného, než důvěřovat ve svrchovanou spravedlnost dobrotivého Boha. Milí přátelé, dnes jsme si připomínali Kristovo vzkříšení. Kristovo vzkříšení nejen jako mocné překonání smrti kdysi dávno, a nejen jako bod vyznání naší víry. Mluvil jsem o vzkříšení jako o realitě, které se učedníci zdráhali uvěřit a která přesto pro ně znamenala zlom v jejich životech. Připomněli jsme si vzkříšení jako naději na věčný život. Naději, která by měla silně ovlivňovat naše životy. A protože mě osobně a často se často nedaří vzkříšení takto vnímat, nabídl jsem tři překážky, které je dobré si uvědomit a překonávat. Za prvé jsme zvířata toužící přežít. A tím důležitější je připomínat si, že Bůh je větší než smrt. Že díky Kristu je i smrt nadějí. Za druhé, nevíme, nač se do nebe máme těšit. Ale víme, že Bůh je větší než naše představy. A za třetí, můžeme se bát soudu. Ale i zde by nám mělo být nadějí, že Boží jednání vždy sebou nese velkou dávku překvapení. A tak přeji nám všem, ať se nám nejen tyto překážky daří překonávat, neboť zralá víra spojuje hlubokou důvěru s ochotou nechat se Pánem Bohem stále znovu a znovu překvapovat. Na úvod jsem vám slíbil, že vám řeknu, jak dopadla ta sázka, v které ten sázkař vyhrál 700 tisíc. A zda mohl v tom pátém zápase vyhrát o něch 3,5 milionu korun. Mohl. Ten zápas opravdu dopadl tak, jak si sadil. A to, jestli udělal dobře, že se spokojil s pouhými 700 tisíci, nebo jestli měl vydržet, nechám na vás. Každopádně mám za to, že pokud my vsadíme vše, co máme, na Boží kartu, tak neprohloupíme. Ale naopak budeme překvapeni výší výhry. Amen.